Εν τη βασιλεία σου μνήστη τιμών Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών.
Μακάρι περθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη.
Μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται.
Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.
Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας στην εκπομπή του Αγιολογίου της ημέρας για να δούμε αυτή τη φορά τους Αγίους που τιμά και εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία στις 4 Απριλίου. Στις 4 Απριλίου λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδούλου και Αγαθόποδος. Πρώτος θάλασαν εις Ιών Αγαθόπους, έργης υπήρχε Χριστόπους Θεοδούλο. Δηλαδή, μπαίνοντας πρώτος στην θάλασσα ο Αγαθόπους, έγινε με τα έργα του υπόδειγμα στον Θεόδουλο. Διαβάζουμε στους στίχους του Συναξαρίου που αναφέρονται στους Άγιους Μάρτυρες Θεόδουλο και Αγαθόποδο. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αγαθόπους και Θεόδουλος κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θεόδουλος ήταν νεότερος στην ηλικία, ενώ ο Αγαθόπους είχε φτάσει σε πρεσβυτική ηλικία. Για την πίστη τους στο Χριστό οδηγήθηκαν ενώπιον του Άρχοντα Φαυστίνου. Εκείνος προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους πείσει να αρνηθούν το Χριστό. Οι Άγιοι όμως δεν πίστηκαν στον τύρανο. Έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στον Ιησού. Για το λόγο αυτό ο Άρχοντας έδωσε εντολή και τους έριξαν στο βυθό της θάλασσας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι έγινε γνωστός αυτούς πριν από το τέλος τους με θεία αποκάλυψη ότι επρόκειτο να πάθουν. Είδαν δηλαδή και οι δύο στον ύπνο τους ότι επιβιβάστηκαν σε ένα πλοιάριο, ότι αυτό κατά τον πλούτου κόπηκε στα δύο εξαιτίας φοβερής τρικυμίας και ότι ενώ όλοι οι άλλοι επιβάτες πνίγηκαν, αυτοί μόνο διασώθηκαν και ανέβηκαν σε ένα όρος που η κορυφή του έφτανε ως τον ουρανό. Το όραμα αυτό φανέρωνε, νομίζω, μας λέγει ο συναξαριστής, τη βύθισή τους στη θάλασσα, την τελείωση τους εκεί και την ενσυνεχεία πορεία τους προς τον ουρανό. Ακόμη ασημειωθεί ότι ειδικά στο Θεόδουλο η αποκάλυψη για τον επικείμενο μαρτυρικό του θάνατο έγινε και με την εξής οπτασία. Είδε στον ύπνο του ο Άγιος ότι κάποιος του πέρασε ένα δαχτυλίδι στο χέρι του ο Σαραβώνα τρόπον την άτου μαρτυρίου του.
Μακάρι καταρρύνει η καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται.
Τον εν των ψήλων του Σταυρού ζωή των θύσαντα των γέννημων και ξηράναντα την εκ του ψήλου κατάρα ο σωτήρα και
επίσης στις 4 Απριλίου τιμάται η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φερβούθης, της αυταδέλφης αυτής και της παιδίσκης ταύτης. Διαβάζουμε στους στίχους του Συναξαρίου. «Με ενωμένο το σώμα μου με έπλασες, Χριστέ, σύ που έχεις δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Τώρα έχεις κομμένη στα δύο με πριόνι, τη Φερβούθα, τη δούλη και την κυρία της». Τις δύο αυτές αληθινές δούλες του Δεσπότη Θεού, τις πριώνησε το πριόνι και τις κομμάτιασε. Αυτές οι Άγιες γυναίκες έζησαν κατά την εποχή του Σαββωρίου, βασιλιά των Περσών, και ήταν αδελφές του Αγίου Σημεών του Επισκόπου, ο οποίος μαρτύρησε στην Περσία μαζί με χίλιους άλλους χριστιανούς. Επειδή λοιπόν τότε συνέβη να πάσχει και να υποφέρει η βασίλισσα από κάποια βασανιστική αρρώστια, βρήκαν την ευκαιρία κάποιοι κακοηθέστατοι και συκοφάντες και διέβαλαν τις Άγιες ότι δήθεν κατασκεύαζαν θανατηφόρα δηλητήρια. Για το λόγο αυτό τις συνέλαβαν και τις οδήγησαν στον αρχιμάγο της Περσίας. Εκείνες δε, απολογούμενες προς αυτόν, ανέτρεψαν τις καταγγελίες των συκοφαντών, λέγοντάς του ότι είναι χριστιανές και επομένως δεν είναι θεμητό να κάνουν τέτοια πράγματα. Ύστερα όμως από τη δήλωσή τους ότι είναι χριστιανές, έγινε πλέον διπλή η εις βάρος τους κατηγορία. Δηλαδή, κοντά στην κατηγορία της φαρμακείας προστέθηκε και η κατηγορία για τη χριστιανική τους ιδιότητα. Για τούτο, οι Άγιες αυτές γυναίκες καταδικάστηκαν σε θάνατο και μάλιστα σε μαρτυρικό. Τις ξάπρωσαν λοιπόν κατά γης και έδεσαν τον τράχυλο και τα πόδια τους σε πασάλους. Στη συνέχεια τις πριώνησαν από το λαιμό στα πόδια και έτσι το σώμα καθεμιάς το χώρισαν σε δύο κομμάτια, τα οποία κάρφωσαν πάνω σε ξύλα. Τότε πέρασε κάτω από αυτές η βασίλισσα και θεραπεύθηκε από την ασθένειά της. Προέβη στην ενέργεια αυτή η βασίλισσα, γιατί οι συκοφάντες της είπαν ότι δεν ήταν δυνατό να θεραπευτεί με άλλο τρόπο, παρά μόνον αν περνούσε κάτω από τα νεκρά σώματα των Αγίων αυτών γυναικών.
Μακάρι ρινοποί, ότι αυτοί Θεού κληθήσονται.
Ο θάνατο σου, Χριστέ, θανάτου έλυσα στην δύναμη και συνηγυράς τους απεώντος ανέντας, σε υμνούντας τον αληθινόν Θεόν και σωτήρα ημών.
Η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του Οσίου Γεωργίου που ασκήτευσε στο όρος Μαλαιό. Από νεαρή ηλικία αγάπησε ολόψυχα τον Κύριο. Επειδή όμως οι γονείς του παρά τη θέλησή του θέλησαν να τον παντρέψουν, ο Γεώργιος έγινε μοναχός και επιδόθηκε με όλη του τη δύναμη σε κάθε είδους άσκηση, δηλαδή νηστεία, σκληραγωγία, προσευχή, μελέτη των θείων γραφών και άλλα. Πολλοί που προσέτρεχαν στον Όσιο φωτίζονταν και επέστρεφαν δια της μετανοίας στον Χριστό. Αλλά επειδή ήταν πολλοί αυτοί που τον επισκέπτονταν, δεν τον άφησαν ήσυχο να προσευχηθεί και ο Όσιος αποσύρθηκε στο όρος Μαλαιό που ησύχαζε. Αλλά και εκεί μαζεύτηκε πλήθος μοναχών, τους οποίους ο Όσιος καθοδηγούσε με προσευχή και άσκηση. Τόσο πρόκοψε στην αρετή, ώστε έγινε εξακουστός και θαυμαστός και στους άρχοντες, ακόμα και στους βασιλείς, στους οποίους είχε γράψει πολλές και αξιόλογες συμβουλευτικές επιστολές για διάφορα ζητήματα. Το τέλος της επίγειας ζωής του προείπε ο Όσιος πριν 3 χρόνια. Έτσι, αφού ασθένησε για λίγο, μάζεψε τους μοναχούς του όρους Μαλαιό και αφού τους έδωσε θείες συμβουλές, παρέδωσε τη δίκαια ψυχή του στον Θεό που τόσο αγάπησε από βρέφος. Επίσης, στις 4 Απριλίου τιμάται η μνήμη του Οσίου Ζωσιμά. Από μικρός ασκήθηκε σε όλα τα είδη των αρετών. Επισκέφθηκε γύρω στους 1000 διακρινόμενους για την αρετή τους ασκητές και από κάθε έναν από αυτούς έπαιρνε θεοπρεπή υποδείγματα ακριβής και ορθής ασκητικής ζωής. Μετά από μια περίοδο ησυχαστικής ζωής, ο Οσίος Ζωσιμάς πήγε στο μοναστήριο του Τιμίου Προδρόμου κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, όπου μόναζε μαζί με τους εκεί μοναχούς. κατά τις νηστίσιμες μέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως συνήθιζε, βγήκε στην έρημο για περισσότερη άσκηση. Εκεί συνάντησε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία και την μετέλαβε των αχράντων και ζωπιών του Χριστού Μυστηρίων. Όταν όμως και τον επόμενο χρόνο επανήλθε, τη βρήκε νεκρή και την κίδευσε. Μετά από όλα αυτά πήγε και διηγήθηκε τα γεγονότα στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και αργότερα τα παρέδωσε εγγράφως στους μεταγενέστερους για ψυχική ωφέλεια. Ο Όσιος Ζωσιμάς πέθανε σε βαθιά γεράματα μέσα στο κελί του, ασκούμενος μέχρι τέλους στην αρετή. Τιμάται επίσης στις 4 Απριλίου η μνήμη του Οσίου Πλάτωνος Ηγουμένου της Μονής Στουδίου. Ο γνωστός για την αυστηρότητα της ζωής του και καθηγητής του ασκητισμού Οσίος Πλάτων, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 732 από γονείς ευγενείς και πλούσιους του Στεργίου και της Εφημίας. Στην αρχή ήταν βασιλικός νοτάριος στα Νάκτορα, αλλά παρνήθηκε την κοσμική ζωή και πήγε στον Όλυμπο Μικράς Ασίας, όπου έγινε μοναχός στη Μονή των Συμβόλων. Κατόπιν επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη και παρέλαβε τους ανιψιούς του Θεόδωρο και Ιωσήφ, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, καθώς και τα λοιπά μέλη της οικογενείας του και αποσύρθηκε στα μέρη της Προύσας, όπου σε ιδιόκτητο κτήμα του έκτισε τη Μονή του Σακουδίωνος, της οποίας έγινε και ηγούμενος. Λόγω όμως ασθενείας του παρέδωσε την ηγουμενία στον ανιψιό του Θεόδωρο. Αλλά οι βαρβαρικές επιδρομές τον ανάγκασαν μαζί με το πνευματικό του πίμνιο να επιστρέψει στη βασιλεύουσα όταν του δόθηκε η Μονή Στουδίου, ερημωμένη τότε, για να την κατοικήσει, της οποίας μετά την ανακαίνιση έγινε ηγούμενος. Ατυχώς από την αυστηρότητα του χαρακτήρα του, ήρθε σε σύγκρουση με τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Έκτο για το γάμο του με τη Θεοδότη και εξορίστηκε. Κατόπιν ανακλήθηκε και πήρε ενεργό μέρος κατά της οικονομαχίας και υπέστη μαζί με τους ανιψιούς του Θεόδωρο και Ιωσήφ συνεχείς εξορίες και κακουχίες μέχρι που κοιμήθηκε στις 4 Απριλίου του 814. Τέλος, αγαπητοί μας ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεονά που ασκήτευσε στη Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους και κατόπιν έγινε επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ποια η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του δεν γνωρίζουμε, διότι δεν διασώθηκαν ανάλογες πληροφορίες. Γνωρίζουμε μόνο ότι ήταν ένας από τους πιο λόγιους και ασκητικότερους αγιορείτες πατέρες που έζησε στον 16ο αιώνα στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στη Μονή Παντοκράτορος. Για την ασκητική και ενάρετη ζωή του κλήθηκε ηγούμενος της Μονής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας που βρίσκεται κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η φήμη της αγιότητάς του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα και οι Θεσσαλονικείς με την πρώτη ευκαιρία τον έκαναν αρχιεπίσκοπό τους. Θεοπρεπός, αφού ποίμανε το ποιμνιό του, απεβίωσε ειρηνικά το 1544 ή το 1545. Το ιερό λείψανό του αποθησαυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας και κάνει πολλά θαύματα. Αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο η ελληνική φιλοσοφία που έχει τον θείο Πλάτωνα. Είναι και η Εκκλησία που έχει τον Όσιο Πλάτωνα, του οποίου σήμερα επιτελεί την μνήμη. Ο Όσιος Πλάτων είναι από τα ωραιότερα παραδείγματα της εποχής εκείνης που ανθούσε ο μοναχικός βίος στην Εκκλησία. Από αριστοκρατική και πλούσια οικογένεια της Κωνσταντινούπολεως αναδείχθηκε μεγάλη ασκητική και πνευματική προσωπικότητα που ίσκυσε ευεργετική επίδραση στους ανθρώπους της εποχής του με την ακτινοβολία της αρετής και της αγιοσύνης του. Σήμερα πάει να πιστευθεί πως υλικοί παράγοντες και οικονομικές μονοσχέσεις διέπουν τη ζωή των ανθρώπων και δημιουργούν τον πολιτισμό. Μα είναι αλήθεια πως πνευματικές είναι οι δυνάμεις που κατευθύνουν την ιστορία. Από το ένα μέρος η Θεία Πρόνοια και από το άλλο η ελεύθερη συνείδηση και η αγαθή βούληση, δηλαδή η προσωπική ευγένεια του ανθρώπου.
Τον
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.